Hoc dexes renovigita in vitraloin eblas rigardi en la expositio Maestroi de la Lumo, vitraloi cae pentrajoi pentritai sub la vitro en la Nazia Museo de Vroclavo en la sudoccidenta Pollando. Dum kelkdek jaroj tiuj ĉi verkoj pro sia malbona stato ne povis esti ekspoziciataj. Nun finiĝis la konservistaj laboroj, kiuj estis kronitaj per la unua premio en la konkurso pri muzea evento Sibilla 2003. La Nacia Muzeo havas la plej grandan en Pollando kolekton de vitraloj, kiuj kreiĝis ekde la mezepoko ĝis la komenco de la dudeka jarcento. Ili devenas el la vroclavaj preĝejoj, interalie de la Sankta Kristoforo, Sankta Elizabeta kaj Sankta Maria Magdalena. La ceteraj devenas el privataj kolektoj de aristokratoj, kiuj donacis ilin al la Muzeo de Sileziaj Historiaj Objektoj. La ceteraj estis kolektitaj en la sesdekaj jaroj el la malnoviĝantaj historiaj objektoj en la regiono de Vroclavo. La plej valoraj prezentas la blazonojn de la burĝaj gentoj el la 1586 jaro kaj de la silezia nobelaro el 1615. La plej granda kun la blazono de drapista gildo devenas el 1551. Ĝi altas preskaŭ 1 metron kaj estas 60 centimetrojn vasta. La plej valoraj el la arta vidpunkto estas kabinetaj vitraloj el la kastelo en Domanice. La plej malnovaj estas mezepokaj vitraloj prezentantaj sanktulojn kaj scenon pri la anonco de arĥianĝelo Gabrielo al Maria. La vitral-ekspozicion funkciontan ĝis la 4 de januaro akompanas ekspozicio de 10 verkoj faritaj laŭ la tekniko konsistanta en la subvitra pentrado kun utiligo de orumado.